Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning taxminan bir oy avval kollej va akademik litsey direktorlarini tahqirlab haqorat qilgani yozib olingan audio faylni ozodlik qo'lga kiritdi. Audio yozuvda Andijondan Toshkent viloyatiga poyezdda paxta terimiga kam odam jo'natgan kollejlar va litseylarning erkak va ayol direktorlarini hokim hayvon, shakal, eshak, padaringa la'nat kabi tahqirlovchi so'zlar bilan haqorat qiladi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Ozodlik tahririyatiga kelib tushgan bu audio faylni Andijon shahar hokimi o'tkazgan yig'ilishda ishtirok etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan biri jo'natdi. Bu rahbarning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, audioda aks etgan majlis 16 oktyabrda paxta shtabida bo'lib o'tgan. O'sha majlisda men ham qatnashgan va poyezdda jo'natishga kam odam topib berganim uchun hokimdan haqorat eshitgan edim. Shu paytgacha bu zapisni nima qilsam ekan deb saqlab yurgandim. Kuni kecha prezidentimizning mahalliy rahbarlarning xulq-atvori haqidagi tanqidiy gaplaridan so'ng sizlarga jo'natishga qaror qildim. O'qituvchidan chiqqan, madaniyat vakili bo'lgan bu hokimning asl yuzini hamma ko'rib qo'ysin dedim, deydi ismi sir qolishini so'ragan direktor. Audio fayl 27 daqiqa davom etadi. Yozuv hokimning paxtaga ko'p odam bergan bog'cha mudiralarini maqtashi bilan boshlanadi va kollej direktorlarini haqorat qilish bilan davom etadi.
Aytish kerak, shakaldi, shakaldi. Ey, xafa bo'lasanmi, bosh qo'lasan, tupurganman senlarga. Ey, iflos kollejlar.
Deydi hokim. Paxtaga kam odam bergan kollej rahbarlarining o'zini va faoliyatini tekshirish uchun hokim o'rinbosariga topshiriq beradi.
Minnatdorlik, olmaga sizdan iltimos qilaman, davlat guruhga tashlaysan shakalga. Uni pet kollej ham guruhga tashlaysan. Siz kutini gapirtirishasan. Moliya, kutini gapirtirishasan mashinalarda. Olmaga men to'liq danlik, yomonlik qilmasdim. Prosta ko'zini ochib qo'ymoqchiman bular. Elektrosetlar, to'liq ko'rishasan. Mana kelish. Ey Marib, qani, kutini gapirtiraman seni. Kollejlar, akademliklar, bog'cha mudirachal ishlash ekan yo'q. Chunki senlar iflossan.
Deydi Dilmurod Rahmatullayev. Hokim shundan so'ng kollejlar rahbarlarini birma-bir turg'izib haqorat qila boshlaydi. Hokimning haqoratlari silsilasiga mashinasozlik kolleji rahbari duch keladi.
Mashinasozlik deb shakalni kim? Sen ham iflossan sen. Sen odammassan, sen maxluqsan. Maxluqsan. Ey eshak. Nimaga meni toshirib inyonlik qilding, ey hayvon? Ko'zingga qara deb ayta iflos.
Deydi hokim. Kompyuter texnologiyalari kollej direktorini hokim padarini siylashdan boshladi.
Ey iflos, padaringa la'nat seni. Shakal.
Deydi Andijon shahar hokimi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan majlis qatnashchisining aytishicha, hokim Bog'i Shamol mavzesida joylashgan ijtimoiy iqtisodiy va pedagogika kolleji rahbari Gulbahor Bakirovani juda qattiq haqorat qilgan.
Asoman Bog'i Shamol, ey Bog'i Shamol avliyochasi, Malikay Turandot. Siz demayman, sensan sen. Nechta odaming bor, ey? Hammasi bo'ldi. Nafas oladigan nechta odaming bor?
Deydi hokim, lekin zaldan kollej direktorining anglab bo'lmas uzuq yuluq gapi eshitiladi va bundan hokim g'azabga keladi.
Bir joyinga tiqol odamingni. Tiqol odamingni bir joyinga. Nechta odaming bor deb so'rayapman men hammasi bo'lib. Saysanta. O, Bog'shamon hojiga bor, tanisan? Tanisan uni, imom xatib bor, otasiga ming marta rahmat. Umri uzoq bo'lsin shularda. Sizlarga shuni tilamayman, lekin shularning umri uzoq bo'lsin deyman. Nimaga Andijon shahar keyingi paytda rahmat etsin. Shunaqangi bir ajoyib insonlar atrofini yurgani uchun olimaga haligi nur yog'ilyapti mana bu. Mazovatga borsam Alloh barakasini berib yuboryapti. Ey iflos sen ayol kishisan. Bu odamga meni hechagim yo'q, qilmasam ham ishlatib deya olmayman. Ishlatib deya olmayman. Men imomlarni bu jamoat tashkiloti. Sen iflos budjet tashkiloti, ey hayvon.
Deydi Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik kun davomida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga harakat qildi. Hokim qabulxonasida o'tirgan navbatchi hokim ish bilan tashqarida yurganligini, u bilan bog'lanish imkonsiz ekanligini aytdi. Ozodlik Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Hokim har gal qo'ng'iroqqa javob berdi, lekin muxbir o'zini tanishtirishi bilan aloqani uzib qo'yaverdi.